beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Virðulegi forseti. Þann 15. apríl síðastliðin ritaði formaður lyfjanefndar Landspítalans heilbrigðisráðherra bréf sem bar yfirskriftina greiðslu þáttaka leyfisskyldra lyfja takmörkun á fjölda sjúklinga. Í þessu bréfi er vakin athygli á því nýja vinnulagi sem byggir á fyrirmælum ráðherra til lyfjagreiðslu nefndar af, eins og segir í bréfinu með leyfi forseta. Greiðslu þáttöku heimild frá lyfjagreiðslu nefnd fyrir nokkur ný lyf er bundin við ákveðin fjölda sjúklinga. Nú er svo komið að allar heimildir eru fullnýttar fyrir gigtarlyfið Benlista, auglyfin Ósúrdex og Eilía og krabbameinslyfin Jevtana og Katsila og nýir sjúklingar sem þurfa á lyfjum að halda fá þau ekki, tilvitnun líkur. Virðulegi forseti, þetta var staðan þann 15. apríl þegar formaður lyfjanefndar vakti athygli ráðherrans á stöðunni og sagði enn fremur Lyfjanefnd telur mjög brýnt að fjöldatakmörkun sjúklinga varðandi ákveðin lyf verði aflögð og óskar eftir því að ráðherra beiti sig fyrir því að þetta mál verði leyst nú þegar. Tilvitnun líkur. Skömmu síðar sá umboðsmaður Alþingis ástæðu til að rita einnig bréf til heilbrigðisráðherra vegna sama máls og gera athugasemdir við verklag ráðuneytisins varðandi þetta. Þar er ráðherra myntur á að hann hafi stjórnunar og eftirlit skildu og hefði átt að fylgjast með því að bætt yrði úr þeim annmarka sem þarna var bent á. Nú spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra í ljósi þessara ábendinga umboðsmanns og lyfjanefndar Landspítalans hvort og þá með hvaða hætti ráðherra hafi eða hyggist breyta því verklagi sem hann hefur innleitt varðandi greiðsluþáttöku heimildir lyfjagreiðslu nefndar. Ætlar hæstvirtur ráðherra að afnema þennan sjúklingakvóta?
Málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Þetta mál var til umræðu að beiðni háttvirts fyrirspyrjanda í velferðarnefnd í gær morgun og þar sem að formaður lyfjagreiðslunefndar mætti, formaður lyfjanefndar spítalans mætti, lyfjamálastjóri ríkisins mætti og þar sem að regluverki var skýrt út fyrir nefndinni og eftir mínum upplýsingum þá hafa hvorutveggja raunar allir þessi þrír forstöðumenn upplýst nefndina það að það væru ekki kvótar í notkun lyfja heldur væri unnið á grundvelli áætlana sem að unnar væru af okkar færasta fólki innan Landspítala, sjúkrahússins og Akureyri, sjúkratrygginga og síðan lyfjagreiðslunefndar og áætlanir þessar miðuðu við það að vinna úr þeim fjárheimildum sem að Alþingi setti þessi efni. Og eins og hefur komið fram að þá fjárstjórnarvald Alþingis mjög tryggt samkvæmt stjórnarskránni. Ráðherrum eða framkvæmdarvaldin er óheimilt að greiða nokkurt gjald úr ríkissjóði öðruvísin að til þess liggi heimildir í fjárlögum eða fjáraukalögum. Ég hyggst vinna samkvæmt þeim ákvæðum og virða þau svo framarlega sem að undir. Ég tel enga ástæðu til þess að brjóta upp það lögbundna ferli sem í lagasafnin okkar eru og því regluverki sem þessi mál gilda. Þau voru raunar síðast endurskoðuð árið 2012 og eftir þeim lögum hefur verið unnið með ágætum árangri og megin reglan er svo að okkar veikasta fólk er sett fremst við meðferð þeirra sjúkdóma sem að lyfjunum er ætlað að vinna á og ég veit ekki annað en að það samstarf milli lyfjanefndar lyfjagreiðslunefndar lyfjanefndar sjúkrahúsanna hafi gengið ágætlega og snurðulaust fram til þess.
Málstökur átöldi 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir.
Virðulegi forseti, það er nú ekki gott þegar hæstvirtur ráðherra þrætir eins og sprúttsali. sem staðin er að verki. Það er sjúklingakvóti við líði og þær fjöldatakmarkanir sem beitt er við lyfjaniðurgreiðslu velta á fyrir mælum sem koma frá ráðherranum sjálfum. Hæstvirtur forseti, við lesum það í blöðunum í dag að það bíða 150 manns eftir hjartaaðgerð. Landspítalinn hefur leyfi fyrir 60 hjartaaðgerðum, það bíða 150 manns. Hvað er þetta annað en sjúklingakvóti? Og það nákvæmlega það sama sem verið að viðhafa við lyfjaniðurgreiðslu og ég með bréf sem að fela í sér fyrirmæli ráðherrans. Ég get lesið það hér upp undir liðnum fundarstjórn forseta ef að þess er óskað. Það auðvitað óásættanlegt í siðuðu samfélagi virðulegi forseti að neita sjúklingi bestu lyfja meðferð og beita fjöldatakmerkunum því að við erum að ræða hér lífsbjargandi þjónustu, lyf sem að hindra blindu fólks og geta hjálpað því við krabbamein. Þetta óásættanlegt vegna sem við eigum að vera ein þjóð í einu landi.
Til málstökur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég get nú fullir það að þó svo að háttvirtur þingmaður fullir það og líki þeim sem hér stendur við sprúttsala, þá heyrir sú verslun ekki undir það regluverk sem að ég vinn eftir og ég bara ítreka það sem að sagt var á fundi og upplýst af forsvarsmönnum okkar ágæta fólks í lyfjagreiðslunefnd, lyfjanefndum spítalana, lyfjamálastjóra ríkisins að það eru engir kvótar í þessum efnum í íslenskri heilbrigðisþjónustu og með leyfi þá liggur það alveg kýrskýrt fyrir í öllu laga og regluverkinu eins og ég vænti að háttvirtur þingmaður hafi kynnt sér að í hlutun ráðherra sem betur fer engin í þessi mál. Það bundið í lög að ákvarðanir lyfjagreiðslunefnda ríkisins ekki kæranlega til ráðherra. Það fyrst og fremst verð og fjöldi sjúklinga sem ræður því hvernig farið með í þessu máli.
Tekið fyrir annað dagskrármáli fjárlög 2016 stjórnarfrumvarp, fyrsta mál, þingskjali 1, nefndaráli 285, 599, 600 og 601, breytingar til á þingskjali 586 til